Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on selle kuu rohetehnoloogia Cleantech saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime natukene energeetikast, kuna see on kindlasti üks suur teemased, mis on viimastel nädalatel Eestis õhus olnud. Ja teine suur teema, mis on Eestis õhus olnud, on loomulikult koronaviirus ja sellega seotud majanduslikud piirangud ja majanduslikud, ütleme siis löögid, sellest natuke täpsemalt ka saate teises osas, et mis on riigipoolsed toed, ütleme idufirmadele ja kuidas sellega edasi minna saab. Aga saate esimeses osas räägimegi energeetika teemadest. Mul on hea meel, et mul on telefonil Konrad Hanschmidt, energiafirma Gridio 2.0 juhatuse liige. Tere, Konrad!
Tervist!
No, kui kaua teie ise olete, no, alustame sellest, energeetika sektoriga üleüldse seotud olnud, mis see taust on?
Ja aitäh, kõigepealt saatesse kutsumast ja tore on seda kaugelt virtuaalselt teha. Minu enda taust on, et ma tegelikult ise alustasin oma energeetika, eelkõige sellise puhta energeetika karjääri 2008 aastal, mis huvitaval kombel ongi täpselt 12 aastat tagasi, kui just oli Fannie Mae ja Bears Stearns raskustes ja oli uus finantskriis algamas. Ja sel hetkel ma töötasin niisuguses ettevõttes nagu Bloomberg või väikses ettevõttes tegelikult, mille Bloomberg ära ostis ja fokusseerisin just CO2 koodi analüüsidele ja hinnaprognoosidele. Ning hiljem Bloombergist edasi liikusin aastal 2014 maailma suurindasse kaevandusfirmasse BHP Billiton, nüüd see nimega BHP, kes, kellel huvitaval kombel oli ka palju õlivarasi ja õlivarasi, mida nii USA's kui Austraalias müüdi turgudele, et ka küllalt lähedalt õliturgudega seotud.
Mm-hmm. No ja praegu siis Gridio. Millega täpselt Gridio tegeleb?
Gridio teeb ilusalt öeldes kodudest virtuaalseid elektrijaamu, aga mis see tähendab praktiliselt on see, et meie iduettevõtte tehnoloogia on siis loob sellise võrgustiku kodustest elektritarbimisseadmetest, millega oleks võimalikult odav ja puhas tulevikus elektritarbimist tasakaalustada. Et meie tehnoloogia on väga sellise kliimaneutraalse elektrisektori tuleviku osa ja eriti kui on vaja tasakaalustada järjest kasvavad päikese ja tuule osakaalu, siis kui päike ei paista ja tuul ei puhu, siis me aitame elektritarbimist balanseerida ja meie kliendid kodu majapidamised saavad sellest ka siis kompenseeritud.
Mm-hmm. No ja kogu selle tausta pealt siis tegelikult enam vähem täpselt nädal aega tagasi ilmus teie sulest või klavatuurist siis selline avalik pöördumine Vabariigi valitsuse poole seoses investeeringuga õlitehasesse. Taustaks siis see, et Enefitile eraldatakse suure tõenäosusega 125 miljonit siis uue põlevkiviõli tehase loomiseks Ida-Virumaale. Noh, teie põhipunktid on, et õlitehas investeering peab ennast ka ära tasuma siis, kui majandus on muutumas ja tegelikult põlevkiviõli on väga raskes konkurentsiseisus praegusel hetkel, kui me oleme ka lugenud uudiseid selle kohta, et tegelikult vedelkütuseid on hoitakse juba tankerites, sellepärast, et lihtsalt nendel ei ole hetkel seda väljundit. Mille pärast selline avalik pöördumine siis, millisest murest ajendatuna see eelkõige tuli?
See avalik pöördumine tegelikult seal oli võib-olla kaks sellest põhjust, et üks oli see, ega see õlitehas uudis ei ole kindlasti uus ja see on mul juba varem ka silma hakanud ja kuna mu eelmine tööandja BHP Billit on just täpselt sel hetkel, kui ma ettevõttes lahkusin, niis umbes 30 miljardi dollarise kahjuga oma USA naftaväljad maha, et siis see tegelikult tekitas mulle kohe paralleelset mõtlemist, et mul tundub, et ka siin on Eesti investeeringuga väga suurt ohud. Ja teine, mis võib olla nagu eelkõige seda kirjutama mind pani, oli see, et see on ka väga huvitav ajastus, et just sel hetkel, kui oleme, ütleme siis majanduskriisi lävel, eraldada selline investeering projekti, mis ei ole automaatselt selge, et ta on nii tasuv kui ka pikaajalise nagu strateegiaga meil seotud.
No kindlasti tasuvusuuringud on selle projektile ära tehtud, et selles suhtes on need nüüd kõigi jaoks avalikud või mitte, aga võiks ju loogika ütleb, et niisama tühja koha pealt selliseid investeeringud siiski ei tehta, raha on suhteliselt suur.
Ja kindlasti on tasuvusuuringud tehtud ja tegelikult minu ka arvamusloo tegelikult üleskutses oligi minu peamine küsimus, et kuna tegemist on ikkagi ühiskonna rahaga ja riigi investeeringuga, siis tegelikult oleks seda tasuvusuuringut väga meeldiv näha ja eriti aru saada sellest, kuidas tegelikult on riskid, mis puudutavad igasugust kliimapoliitikat siin maandatud. Et tasuvusuuringutega ega ka muu eelnevast töökogemusest on näha, et tegelikult on alati, ja ma kindlasti siin ei ütle, et sellega kindlasti on tegu Eesti Energias, aga alati on võimalik tasuvusuuringutel olla ka optimistlik, et kasutada kõrgemaid naftahindu, kasutada optimistlikumad prognoose ja tegelikult, mida võibolla siin on hea, et rääkida, et kuidas nagu meie eelmise ettevõttes PSP-s toimus igasugune suurte projekti investeerimine, oli see, et tegelikult pidi projekt olema põhimõtteliselt igas piisavalt suure tõenäosusega maailma tulemis kasumlik. Et isegi kui meil on väga suur majanduskasv ja mingil põhjusel kliimapoliitika ei lähe väga agressiiseks, peab olema kasumlik, aga ka sellises maailmas, kus tegelikult on kliimapoliitika piirangud aina suurenevad, kus näiteks nafta hind ei ole piisavalt kõrge, ja tegelikult olekski siis küsimus või minu avalik palve oli see, et oleks väga paslik näidata ka inimestele, kuidas kõik need riskid ja kuidas nendes maailmates meie õlitehas nagu eksisteerima hakkab. Sellepärast, et tegu on siiski vähemalt 30-aastase varaga või investeeringuga ja tegelikult on aasta 2020, kui me oleme 30 aasta kauguse selles, kus Euroopa peab olema süsinik neutraalne ja kuigi õlitehas investeerid peaks ära tasuma arendajate kohaselt kuskil 2030. Keskpaigas. Tegelikult see maailm, kus me elame juba aastal 2030, on kindlasti väga erinev sellest maailmast, kus me elame täna. Et minust väga, seal kus ma ka alustasin, et väga huvitav on paraleele tuua sellest, et kui ma eelmine majanduskriis oli, siis aasta enne seda pidi toimuma suur kliimakokkulepe, või oligi peaaegu juba lauale pandud, kogu maailm pidi endale võtma suured süsiniku limiidid, kui majanduskriisid, et need prioriteedid tegelikult kadusid ära. Aga mis ei kadunud ära on see, et tegelikult, kui see Euroopa Liit tuli välja majanduskriisist, oli see, et jätkati taastuv energia väga suure toetamisega, päikese ja tuule mahu kasv oli tegelikult meeletu ja ma näen, et nüüd me oleme siis üks järgneva 10-20 aasta perioodi alguses, kus ka kindlasti tulevad uued rohelised trendid välja ja selle kõrval on siis huvitav näha, et Eesti riik toetab fossiilsete kütust tootmist 30 aastaks ajal, kus võibolla maailm on üks ebaselgemaid kohti, mida üldse prognoosida.
No siit kliima osas loomulikult põlevkivi kui Eesti süsiniku jalajälje kõige suurem nii-öelda sisendiandja, seda on pidevalt kritiseeritud ja ongi küsimus, et mida ja kuidas sellega edasi. Samas vaatan, siin on Eesti Energiahotse liige Margus Vals kirjutanud, et tegemist on ikkagi nende puhul nüüd tuleva unikaalse tehnoloogiaga ja hakatakse ära kasutama põhimõtteliselt Estonia ja Narva karjääri jääke, ehk siis nii-öelda liiguva põlevkivi kasutades ikkagi kliimaneutraalsema majanduse poole vähemalt nii on minu artiklist välja.
Ja et kui põlevkivi sektorit vaadata, siis muidugi põlevkivist nagu elektritootmine on üldse kõige saastavam asi, mida sellest saab põhimõtteliselt teha või sellest võiks veel soojus teha. Et muidugi põlevkivi panna õlivormi ja see saaste eksportida teistesse riikidesse, kus see põlema panna, on muidugi CO2 statistikale parem. Aga see on nagu väga kitsas vaatenurk, kuidas seda vaadata. Et suuremas pildis on tegelikult see, et me panustame Euroopa jätkuvalt CO2 saaste kasvu ja järjekordselt tulles tagasi sinna pilti, et kui me oleme nüüd aastas 2030, kus see õlitehas võib olla juba on ehitatud, siis tegelikult sellel hetkel kindlasti on Euroopa kliimapoliitika hulga agressiivsem ja tänu sellele, et me oleme riigina toetanud fossiilsete kütuste sektori arengut, kindlasti meile Brüsselist väga otsa ei naeratata. Ma saan väga hästi aru muidugi sellest, et Eesti riik on tegelikult väga keerulise koha peal. Et ühelt poolt on Eesti Energiasse juba piisavalt palju raha investeeritud. Mitmed aastat tagasi tegelikult see mõte, et liikuda põlevkivi elektritootmise pealt põlevkivi õlitootmise peale oli kindlasti majanduslikult tundus mõistlik tegevus. Aga samas praegu on sellega nii kaua aega läinud, et see enam minu arust nii mustvalgelt selge ei ole. Ja teiselt poolt on see, et meil on vist põlevkivi sektoris 7000 töökohta, mida kindlasti on surve nagu edasi hoida. Ja riik on siis sellisel kohal, et kui nad seda, noh, see 125 miljonit oli üle kantud, kui nad põlevkivi tehasesse ei investeeri, on ohus ka varasemad investeeringud, on võib-olla ohus töökohad, aga samas kui ta selle investeeringu teeb, et siis vist võib-olla mingi tõenäosus on, et äkki me suudame selle ümber keerata ja selle investeeriku positiivselt tagasi toota. Aga see ongi nüüd see kõige suurem ja olulisem küsimus, et kas see tõesti on tõsi. Et me räägisin ainult 125 miljonisest õlitehase investeeringust, järgmisena tuleb teha ka eelrafineerimistehas investeering, võib-olla ka vaevanduse laiendused, et tegelikult seda raha on vaja jätkuvalt siia sisse süstida. Ja veel kord ma ütlen, et seal on mitmeid aspekte, mis seda ei tee mustvalgeks heaks investeeringuks. Esimene aspekt sellest on juba tegelikult naftaturu olukord maailmas. Et kui vaatame, vist ära Valt samamoodi mainis, et selle tasuvudeks, et õlitehasest ära tasuks, oleks vaja maailma turul nafta hinda $45 barrel. Noh, see on oluliselt suurem, kui see on praegu. Nafta vist on kuskil $25-30 vahel. Aga see on eelkõige lühiajalisest majanduslikust survest. Et pikaajaliselt see kindlasti see nafta mõnevõrra tõuseb, aga kuhu maani ta tõuseb, ei ole kindlasti nagu täiesti selge. Et kui vaadata prognoose, mida juhtivad analüütikud teevad, siis need on tihti peale kuskil $60-70 juures. Aga see maailm ei ole enam selline, nagu ta kindlasti eelnevalt oli. Et kui vaadata näiteks Norras, tehakse samamoodi õliinvesteeringuid, naftainvesteeringuid, seal see suure projekti tasuvus hind on $20 barrel. Ja see on väga suur vahe, võrreldes $45 barrel. Sellepärast, et kui Norra investeerib, siis ei pruugi ka õige otsus olla, aga vähemalt nende projekt on piisavalt tasuv, et isegi kui naftahinnad peaksid oluliselt kukkuma, siis nendel on põhimõtteliselt käes üks nendele kroonjuveel, mis jätkuvalt alati kus saab naftat toota kasumlikult, kus seda raha saab riigi kasasse ja selle õigetesse kohtades investeerida. Ja me vaadate seda $45 barreli hinda, siis see ei ole nüüd Enefit õlitehase tasuvus hinda, siis see ei ole nüüd kindlasti siuke hind, kus võib öelda väga-väga suure enesekindlusega, et seda hinda maailma naftaturg alati hakkab ületama. Ja kui me olemegi siukses situatsioonis, et me teeme selle investeeringu ära, aga nafta lühiajaliselt ei lähe nii kõrgele, pikaajaliselt võib-olla kukub sellest allapoole, siis see on tegelikult maha visatud raha. Ja see on siin tegelikult väga, väga suur oht. Ja ma Eesti riigi esindajad on maininud, et noh, on näha rahvusvahelise energiaagentuuri uuringutest, et vedelkütuste tarbimine kindlasti kasvab aastani 2040. No esiteks rahvusvaheline energiaagentuur on teada tuntud, ei ole olnud väga võimekas tehnoloogiliste trendide prognoosia. Näiteks kui vaadata väikese ja tuuleprognoose, mis nad on viimase 10 aasta jooksul teinud, on need väga-väga alla igasugust piiri ennustanud ja alahinnanud selle kasvu. Tehnoloogia, mis väga oluliselt mõjutab ka naftatarbimist on, ja naftahindu on elektriautode siis saabumine turule, mida nad on ka varasemalt väga oluliselt alahinnanud ja kogu aeg kasvatanud. Et tegelikult et see, et üks agentuur ütleb seda, ei pruugi tähendada, et see on tõsi. Ja kui vaadata, kus üldse nafta maailmaturul tegelikult nafta tarbimise kasv üldse praegu tuleb, on see eelkõige Aasiast ja eelkõige tegelikult kemikaalide sektoris. Ja kui nüüd mõelda järgmine 20 aasta jooksul, et mis on siis see koht, kuhu maailma innovatsioon hakkab minema, et muuta maailma rohelisemaks, siis tegelikult kemikaalide eriti näiteks plastiku tarbimine on kindlasti üks sektor, mida püütakse ümber pöörata, sellepärast, et kui vaadata, kus on kõige suuremad mured praegu plastikuga, on see just seal samas Aasias, kus selle kasvu on oodata. Ja kui näiteks tuleb oodatust rohkem elektriautosid, tuleb oodatust suurem plastiku taaskasutamine ja biomaterjalide kasutamine, mis hetkel on ilmselgelt veel liiga kallis, siis me võime väga kiiresti jõuda üks olukorda, kus aastaks 2030 nafta nõudlus enam ei kasva ja kui see enam ei kasva, siis soovivad kõik, kellel naftamaardates varus on, selle veel kiiremini välja pumpata ja tekib sõike nõjaring. See ei ole kindlasti kõige tõenäolisem senaarium, aga neid ohte täna maailmas, mis tahab teha kannapööret fossiilkütustele, on väga-väga palju ja küsimus on see, et kas neid riske on piisavalt hinnatud, et see tõesti oleks ka pikaajaliselt tasuv investeering.
No aga kui me rahvusvahelise energiaagentuuri prognoose hinnanguid ei usalda või ei vaata, siis mis need prognoosid on, mida peaks üldse vaatama? Või on siis midagi sellist, mingit kohta, mis meile kindlust tunda annakski natuke, et mis edasi saab?
Ja ma tuleks juba tagasi selle juurde, mis ma eelnevalt ütlesin, et ma kindlasti ütle, et rahvusvahelise energiaagentuuri prognoose ei tohiks vaadata. Ma ütlen seda, et nad on varem olnud valed ja see ei ole nagu ainus tõsi. Et tähtis on tegelikult praegusel hetkel, kui tulevik on väga ebaselge olla robustne kõikides senaariumides. Ehk siis vaadata näiteks ära, et kui maailm jätkub praegusel trajektooril ja mis see rahvusvahelise energiaagentuur näiteks näeb, et me maailmana ei jõua kuidagi näiteks kliimateadlaste poolt ette seatud 2 kraadi soojenemise limiidil, et see on mis kuskil 2,6-2,7, kui ma viimati vaatasin, et juba rahvusvaheline energiaagentuur ise oma prognoosides ei eelda, et tegelikult toimub see kliimamuutuste kannapööre. Kui vaadata näiteks teisi prognoose ja teisi stsenaariumeid, siis isegi juhtival energiafirmal British Petroleumil on kiire ütleme siis energia roheliseks muutumise stsenaariumid, kus nafta nõudlus hakkab 2030 aastatel juba kukkuma, on need olemas McKinsey'l, Euroopa üks juhtivaid konsultantibüroosid TND näeb, et nafta nõudlus saavutab oma tipu juba järgneva mõne aasta jooksul ja hetkel, kus on väga palju ebaselgust tulevikus, ei saa ühtegi neist vaadata kui kõige paremat ennustust. Aga mida tuleb arvestada, et need kõik maailmad on tegelikult võimalikud ja pigem lähevad rohelise poole ja tuleks nagu vaadata sellest perspektiivist, et kas see õlitehas on ka kõikides nendes maailmates juba lihtsalt selle nafta turu mõttes tasuvad. Ja teine küsimus, mida siis tuleb tegelikult esitada, et ma viin ennast jälle 10 aastat tulevikku, et kui me 2030 aastal see nafta õlitehas töötab, aga Euroopas on kliimapoliitika muutunud veel agressiivsemaks, siis ka Eestil on sellest palju olulisemalt rohkem kaotada. Et ega see kliimaneutraalsuse poole minemine on tegelikult üks väga suur kapitali ümbertõstmine. Et kõik saastav kapital tahetakse kinni panna õnnelikuma, et neist kompenseeritakse selle ja tegelikult uus puhas kapital asemele ehitada. Ja Eesti õlitehased oleksid siis kindlasti ühed uuemad saastavad varad, mis kindlasti suures pildis ei mahu sellesse pikaajalisse visiooni, et oleme süsinik neutraalsed.
No aga võtame siis ikkagi see 125 miljonit kapitali. Kui mitte õlitehasesse, kuhu sa siis panna? Teil on endal ettepanekud.
see on väga-väga hea küsimus. Kindlasti tuleks mõelda nagu ütleme siis Eesti riigina pikemas perspektiivis, et mis on need tuleviku sektorid, mis on need tuleviku alad, mis meile toovad jätkusuutliku kasvu. Ja kui vaadata nagu energiasektorid, siis tegelikult kuhu suundub enamik investeeringuid tänapäeval Euroopas, on muidugi jätkuvalt igasugune rohelisse tehnoloogiasse panustamine. Noh, alates sellest, et ehitada tuuleparke ja päiksepaneele, mida tegelikult Enefit juba ka teeb, kui ehitada ka näiteks akutehaseid, veel pikemalse perspektiivi suuritakse väga tõsiselt vesiniku arendamist. Aga tegelikult noh, see on iga üks nendest projektidest on omamoodi riskidega. Et seda peabki arutama pikaajalisemalt ja ma arvan, et seda pikaajalisest arutelu tegelikult tehti ka põlegiv õlitehasega umbes 10-15 aastat tagasi ja võib-olla tuleb teha see uus mõttekäik, et kuhu tegelikult siis investeerida niimoodi, et 10-20-30 aasta pärast on seal isegi rohkem töökohti ja rohkem kasvu, kui seal praegu oleks.
Ja et samal ajal ka täidaks Eestile võetud kliimaneutraalsuse eesmärke, loomulikult.
See käib jah alati juba asja juurde.
No, aga suur tänu Konrad Hanschmidt selle info ja ülevaate eest ja loodetavasti siis need jõuame ikkagi sinna, et mõtleme ja vaatame need asjad läbi, et natukene lisa arutelu ei tee kunagi halba.
Lisa arutelu ei tee halba, jah, aga lihtsalt tihti peale, kui on juba rattad liikuma läinud, siis on tihti peale väga keeruline neid rattaid seisu panna. Ja kui tegelikult vaadata järjekordset ühiskonda, kus me praegu elame ja neid inimesi, kes lähevad valijakasti juurde 10-20 aasta pärast, siis kindlasti on nad palju rohelisema mõtlemisega, kui valijad olid 20-30 aastat tagasi. Et tähtis on see, et me kõik elaksime sellises riigis ühiskonnas, mis vastab meie väärtustele, aga ka kindlasti teiselt poole pealt suudame me riigina tootliku investeeringut teha, et meil kõigil oleks elupõli palju lihtsam ka. Äripäeva raadio.
Jätkame Cleantechi saadet, nagu öeldud, siis saate sisusas räägime natukene sellest praeguse pandeemiaga seotud eri olukorras selle mõjust majandusele ja sellest, et millised meetmed on olemas iduettevõtetele ja võibolla kuidas praegu üleüldse see olukord Eesti iduettevõtteid mõjutanud on. Mõnest kuulsamast teemast, eelkõige näiteks Boltist, me oleme kindlasti meedias juba palju lugenud. Aga nüüd on mul hea meel, et meiega on ühinenud endiselt kaugete vahendite kaudu Ubik Solutionsi juht Andre Lindvester. Andre.
Tere päevast.
No, alustame taustast kõigepealt äkki Ubiku teemal. Millega täpsemalt tegemist on, millega tegelete praegu?
Ubik on siis keskendunud sellistele uudsetele jõuelektroonika lahendustele, elektroonik muundurid, immerterid, konverterid ja rakendame nüüd peamiselt taastuvenergia valdkonnas.
Et mida täpsemalt tähendab?
Siis, et teha, et kui ütleme nii, võtame päikese paneeli, lihtsalt, et mis siis toodab elektrienergiat, päikese energiat, siis Ubiku inverter pannakse sinna vahel, et siis muundada see päikese paneeli toodatud elektri võrgulespöödikuks elektriks. Eks ta muundab selle alalisvoolu vahelduvooluks, mis on siis võrgus.
Ja sa nagu te teete detaile väikese paneelidele lihtsustatult niimoodi?
Jah, see on üks selline lisaseade, mis pannakse lihtsalt igale väikese paneelile juurde lisaks, kui sa tahad selle võrguga näiteks ühildada. Et väikese paneelist tuleb on siis alalisvool ja võrg tarvib vahelduvoolu. Siin on selline väikene muundur, mis siis muundab ühe siis alalisvoolu vahelduvooluks.
No ja kuidas teil praegusel ajal läheb, kui võib niimoodi küsida?
No, see on üks selline hea küsimus praegusel ajal. Et läheb selles mõttes nagu viimasel aastal on läinud nagu väga hästi, et me oleme nagu lõpuks ometi leidnud sellise oma suuna, me oleme leidnud väga tugevad koostööpartnerid väljastal Eestit ja me just kui nagu juba jõudsime kuskile, ütleme nii, et kuna ettevõtte on tegelikult aastat 2012 juba ja me tundsime kogu aeg, et meil nagu asjad venivad, siis me nüüd nagu just nagu saime nagu aasta alguses oma kõikide plaanidega ilusti valmis, me tarnesime oma esimese makstud demo Hollandisse ühele suurele ettevõttele nagu IT ja kõik läks nagu plaanipäraselt, aga siis tuli see väikene kriis enne, et kus siis tegelikult päeva pealt pandi kõik projektid seisma ja hetkel ei ole nagu ka teada, millal uuesti avatakse. Noh, on spekuleeritud enne, kas siis suvel või sügisel, aga jah.
Kas teie jaoks on siis pigem nagu hetkel probleem see, et nii-öelda kliente ei ole, klientidel ei ole endal praegu ressursse, et teete edasi arendada ennast ja toote toste?
Mis meile tundub on see, et noh, kuna meie fookus on tegelikult täna väga uudsel suunalaine, et isenesest päikese inverterid ole midagi uut on ja need on ju noh, tehtud enne ja tehakse kogu aega enne, aga meie fookus on olnud tegelikult nüüd alalisvoolu mikrovõrgud on ja siis meie partnerid on nii-öelda eesrindlikumad arendajad selles valdkonnas on ja suure tõenäolisega, mida ma arvan, on see, et lihtsalt, kuna see on selline väga kaugel ulatuv innovatsiooniprojekt, siis antud olukorras on võib-olla lihtsalt nagu pandud korraks stand-by peale ja ootab oma aega natukene. Kuigi noh, seda meile öeldud ei ole, meile on ikka seda, et loomulikult asjad liiguvad edasi ja selline ajutine viivitus on. Aga noh, eks ma arvan, kõik teavad, kes on ettevõttes, et täna lihtsalt on asjad nagu seisakus pigem.
Ja no, tohutu ebaselgus, kuigi teise külpealt võttes siis selline taastuv energia, päikese pargid, päikese paneelid peaks olema ju väga tugevalt endiselt arenev valdkond, võtamegi see nädal alles ju avati Eesti esimene ühisrahastusega päikese pargi loomine, kus igaüks saab osa endale, et tundub nagu seal valdkonnas ju töö käib.
Nii ta ongi ja ta ongi väga nagu väikese energia on tulevik, on mitte tulevik, on nagu olevik ja selles on väga-väga suur potentsiaali arendada veel rohkem. Aga kuna need innovatsiooniprojektid on lihtsalt väga aja ja kapitali mahukad, siis ma arvan, et ettevõtted lihtsalt nagu võib-olla peavad natukene fokusseerima, kuhu oma igapäevast nagu rahakulutust nagu teha ja nii ta on. Ja näiteks, mis puudutab uubikud täna, siis oleme ka ikkagi täna hetkel veel siis nii-öelda pre-revenue, siis eelmüügi faasis on ja me otseselt tulu ei teeni. Jah, me saime küll selle esimese makstud piloodi, aga meie igapäevased kulud on ikka mitte mis investorit kanda. Eks siis iga euro, mida me kulutame, on puhtalt investorite raha või siis heal juhul mõne toetuse grandi raha. Ja kui antud olukorras on selline nagu tööl nagu terve portse tublis insenere, kes on väga kõrgel tasemel, siis me eeldame, noh, me teame ära, mis on need palgatase juba on tehtud investeeringud infrasse, laboritesse, kogu see arendusprotsess on väga nagu ajamahukas, siis jooksvad kulud on nagu päris suured. Ja kui antud hetkel, kus näiteks Ubik, kes siis aasta alguses pidi tarnima need inverterid, arendas projekti, need tarnis õiga aegselt ja nüüd see projekt pandi seisma, meie edasised investeeringud tegelikult eeldasid positiivseid testi tulemusi sellest projektist, aga kuna see kõik seisab, siis noh, olemegi nüüd sellises mõnusas nagu viites või võib-olla teadmatuses on, et me ei tea, mis kuul me testidega jätkatakse ja siis sellest tulenemalt on ka see olukord võib-olla selline, noh, kandunud edas meile just kui nagu kõik on tehtud, aga samas kui tulemusi käes ei ole ja me ei saa oma igapäevase tööga jätkata, et selles mõttes on olukord huvitav.
Mm-hmm. No, aga rääkime pidimegi sellisest riigi võimalikust toetusest ja sellest, mida idufirma sellises olukorras üldse teha saab. Mis te praeguseks teinud olete, kus suunas vaadanud?
Et meile tundub, et kõige efektiivsem meede ja kõige kiirem meede on saantud olukorras aitab on ikkagi see töötukassa meede töötasu hüvitamiseks. See on kõige kiirem, kõige vähem bürokraatlikum tundub ja seda me ise oleme ka rakendanud hetkel. siis me oleme vaadanud erinevaid muid lahendusi, näiteks EAS valmistab hetkel ette tootjas meid, et just nimelt väikestele ja mikro ja väikestele ettevõtetele, aga selle meetme kohta peaks saama nüüd uuemat infot, et selle nädala lõpuks ja seda ma just ma kommenteerin, et mis moodi see meile täpselt hakkab välja nägema ja mis moodi ta aitab ettevõtjad siis. Suurendavasti ei muutu see liiga bürokraatlikuks. Samas selle meetme suurus 10 miljonit eurot ei ole nüüd ka liiga suur, et võttes arvast, et kui palju selliseid väikseid mikroettevõtted Eestis on, siis kahtlemata tuleb seal mõelda välja selline nagu tark lähenemine, et kuidas sa siis selekteerid niimoodi, et need oleks ühtejagu nagu efektiivne, kiire, samas ka tõhus, et aitas just nimelt neid ettevõtted, kes seda, jah, seda A, seda abi vajavad, aga B, kas suudavad tuua kõige suuremad lisaväärtusele raha, et see on selge, et igas kriisis tegelikult rida nii on ta siis ettevõtteid lõpetab oma tegevuse ja ma arvan, et jah, et seal tuleb see hea keste leida, et mis oleks see kõige efektiivsem nagu raha jaotamise vahend.
Et sinna, mis nii kui nii enam välja ei tule, sinna ei ole mõtet, eks ole juurde panna, pigem teha see väikene süst, et need, kes on tulevikus potentsiaalsed, püsiksid nii-öelda vee peal praegu, eks ole. Ma saan aru, et tegelikult töötukassa on üks variant, aga ettevõtte ju eelkõige tahaks riigi poolt tuge nii-öelda ettevõtluse arendamiseks, eks siis, et oleks olemas kliendid, oleks olemas tellimused ja nii edasi, et teil on vist ka olemas tegelikult juba mingisugune esimene lähenemine, esimene pilootprojekt, mis on riigi poolt tellitud, kuidas sellega seis on?
Täpselt teha, et kui see töötukassa meede on pigem selline kiire leevendus meede, siis ma arvan ise, et kõige mõistlikum on ikkagi anda ettevõtjale nii-öelda see õng, mitte kala aine. Ja ma arvan, see õng võiks olla selline üks asi, mida see avalik sektor võiks nagu pakkuda. Näiteks teha erinevaid demoprojekte või igal juhul mitte nagu siis teatada ühtegi planeeritud projekti ja lisaks mõelda võib-olla välja siis mõned efektiivsed demoprojektid, mida siis kuhu siis kaasata ka tehnoloogia startup, kes siis saaksid oma tooteid teenused seal pakkuda ja see läbi katta oma võib-olla mõnevõrra oma igapäevased jooksvaid kulusi, kui samas tegeleda arendada edasi sisulist arendustegevust ja kertata sellega, et see on hästi oluline, et ei pandaks midagi nagu riiulisse teisma. Ja meil ongi üks selline koostööprojekt, me ei ole veel selle alla kirjutanud, aga täna läbirääkimist käivad, aga meil on võimalus siis siseneda koostöös siis TalTechi ja Tallinna kommunaalametiga üht huvitavast väikese elektrit tootva teekatendi siis arendus ja rakendusprojekti nagu, et siis kuhu siis Ubik võiks tarnida oma nii-öelda mikroinverterid. Ja ma loodan, et see projekt on meie jaoks edukas ja me saame pakkuda esiteks lisaväärtust sellele projektile, kui samas see annab meile nagu võimaluse siis katta natukene meie oma kulusi ja lõpetada meil oma nagu arendusnägemusega seotud osas nagu.
No see on, mis emotsioonidega või mis nii-öelda tunnetega praegu sellist riigi poolset laua taga istuvad inimest, mis emotsioonid neid valdavad, et kas julgelt minnakse projektidega edasi või on tunda sellist väga tugevat ettevaatlikust praegu?
Konkreetselt see projekt, mida ma just mainisin, et seal on igal juhul minnaks edasi ja tegelikult see on ka juba suhteliselt nagu lõpufaasis, kus sellel suvel hakatakse installeerima juba meie inverterid näiteks, aga mis puhutab uusi projekte, ma ei oska nagu kommenteerida, et kindlasti on pandud mingid projekte seisma, kuid minu seisukoht oleks, et pigem nagu nendega tuleks edasi liikuda, et eriti mis puhutab riigi projekte, siis kes siis veel nagu tänasel hetkel need investeeringud teiku mitte riik tegelikult, et kui räägitakse nagu väga mahukatest nii-öelda helikopteri rahameetmetest on, siis igem ju võiks jätkata ka kõikide nende sisuliste projektidega, et siis saab nagu selle rahast midagi tagasi, et no, üks selline meede on ka tegelikult KredExi see laenu käendusel meede, mis ka justkui nagu aitab ettevõtjaid, aga samas ütleme nii startupide jällegi väga palju aita sellepärast, et alustavad ettevõtjatel ei ole nagu pangalaene ja see ei ole ka olnud prioriteet. Aga noh, võibolla ta nüüd aitaks antud hetkel sillata näiteks mõnda perioodi, siis kuniks siis tuleb see päris raha, mida siis see startup tegelikult siis taga ajab on. Aga noh, üks siin on erinevad lahendused nagu.
Ehk siis ikkagi nii-öelda ka riigi tasemel osta kohaliku kaupa, ehk siis investeeri no, kohalikeste startupidesse.
Ja Eestis on ikkagi päris, võib olla päris palju sellisi tublisi kaugele jõudnud, kui me räägime rohetehnoloogia valdkonnast, siis väga tublisi startup, kellel tegelikult on reaalselt midagi pakkuda, et luua siis lisaväärtusse tõsta meie konkurentsivõime. Ja ma arvan, et seda tuleks hetkel ära kasutada, tekitada sellised ägedaid demoprojekte, kus siis need ettevõtted oma toodete teenustega kaasata ja ma arvan, et see tulemus võib olla väga kasulik kõigile päeva lõpuks, nagu, et jäävad ettevõtted ellu ja tekivad uued lahendused, mida siis hiljem, kui see madal seis on üle, et siis saame nagu edukalt juba turundama hakata väljas poole.
No, kes seda nii-öelda uusi piloote ja seda kogu koostööd peaks vedama? Kas see on riigi poolt või peaks see tekki võib-olla rohetehnoloogia või mis iganes muu tehnoloogia startupid ise omavahel kokku tulema ja ütlema, et me pakume välja nüüd selliseid ägedaid uusi varianti, uusi tehnoloogiaid, uusi lahendusi, riik tulge pange õlg alla?
See võiks olla nagu koostöös ikkagi riigi ja avaliku erasektoriga, et riigi raha antud ütleme on nagu väga oluline seal ja ma arvan, et erasektori nii-öelda kogemused ja see tahe teha kiiresti täna asju, kuna nad näevad väga hästi ära, et kus see king otseselt pigistab enne, et siis ma arvan, see koostöö peaks olema seal, et ja kas siis nagu läbi näiteks erinevat era nii-öelda ettevõtete, kes nii kui nii-öelda siis tegelevad selle investeerimisega startupidesse või siis erinevad kiirendi programmid näiteks, kes samamoodi otsivad seda varase faasi startup ja kiirendavad need edasi siis. Ma arvan, meil on Eestis nagu päris mitu.
No tegelikult eks me teame, et iga kriis on millegi jaoks lõptulemus on aga hea mõnele majandusmudelile või valdkonnale on see kindlasti hävitav teisi jälle üles tõstev, kas rohetehnoloogiate valdkond, taastuv energia ja kõik see osa võiks olla midagi sellist, mis praegusel hetkel kuidagi oluliselt saab kriisist välja tulles sellist jõudu juurde, sellepärast, et majandusmudeleid nii kui nii vaadatakse natukene üle, erinevate ressursside kasutamist vaadatakse üle ja selles suhtes on lihtsam mingisuguseid muudatusi teha jõuliselt kriisisituatsioonis.
No, ma arvan, et see rohetehnoloogiate teema oli juba laual enne kriisi ja see ei ole nagu midagi nüüd uut, et tegelikult me ju, ütleme inimese intensiivne elustiin täna on keskkonna mõjuga, seda me teame kõik. Et kas ja kui palju see näiteks nüüd otseselt kliima soojenemist põhjustab, sinna arutelu ma hetkel jääkaks lastuma, aga keskkonna mõju on nagu kindlasti olemas ja see on nagu suur. Samaaegselt nagu inimesi järjest rohkem on juurde tulnud planeedile ja kui võtad niimoodi, et kõik need inimesed tahaksid nüüd hästi mugavalt elada, siis noh, seal on nagu küsimärk, et kas see on jätku suurtik niimoodi. Eks siis tegelikult uued lahendused on nagu vaide sootanud siis kirjutatud praegu, et need peavad nagu tulema ja ma arvan, et samamoodi ka energiasektoris, et kui nagu kunagi varasemalt oli selline sentraalne selline energiasüsteem oli väga mõistlik ja vajalik, siis noh, tänased uued lahendused tehnoloogia kiire kiire areng ja digitaliseerimine on võimaldanud tegelikult tuua täiesti uusi mudeleid turule. Eks siis tootmine on viidud palju nii-öelda väiksemaks, mikrotootmise tasemele on võimalik viia seda palju nagu lähemale tarbijale. Eks siis kokkuvõttes kogu energiasüsteem võidab sellest muutub efektiivsemaks, paindlikumaks ja nii edasi. Ma arvan, et taastuvenergia võidab tegelikult sellest väga palju, et korras võetakse võib-olla praegu kriisiga aeg maha ja vaadatakse üle ka kõik oma igapäevane käitumine, tegemine, ressursi kasutus ja mis iganes. Ja ma arvan, et miks mitte siis oma tegevus viiagi üle nagu nii-öelda efektiivsematele, ekonoomsematele lahendustele, et mitte nagu siis ülemäära palju tarbida, teha seda jätkusuutlikult ja ma arvan, et see on nagu üks lahendus, hea lahendus.
Jah, ja kindlasti ongi, et inimesed on praegu harjunud ebamugavustega rohkem, selles suhtes on natukene, noh, iga üleminek on natuke ebamugav, et on mõnes mõttes lihtsam jälle sellist ebamugavat üleminekut kiirendada. Kuidas teile endale tundub, kas see jõudus tagasi nüüd riigipoolsete toetuste juurde ikkagi ja see, mis meetmed meil praegu kasutuses ja olemas on, on need piisavad, kas idufirmad saavad Eestis nüüd ütleme selle kriisi ajal, kriisi alguses, need, kes on muidugi loomulikult ka pädevad, saavad nad hakkama ja on nendest toetustest reaalselt kasu?
Noh, ma arvan, et need, kes nüüd nagu, kellel juba täna homme raha otsa saab, siis võib juhtuda, et ei ole kasu. Ja, et siin on ainukene tegutsemine ikkagi kiired kulud maha, et ma ei näe sinna ka muud varianti. Või siis, noh, kui leiad kuskilt kellegi, kes siis investeerid. No, aga ikkagi tuleb nagu teha kiired, ratsionaalsed ja õiged otsused, et kui sul raha ei ole piisavalt kontol, et maksta näiteks järgmiselt 2-3 kuud, siis sa pead tegelikult täna hakkama juba nagu oma kulusi kärpima. Ja ma arvan, et kui sa pead seda tegema näiteks, nagu, mis on nagu väga emotsionaalne otsus, on teha seda siis tööjõu arvelt, siis töötasud arvelt, siis kui sa ilusti seda ära selgitad, siis tegelikult on see nagu in-in ikkagi päeva lõpuks, et see on nagu kõigile vajalik ja kasulik, et ettevõtte püsiks jätkusuudlik ja oleks tööandja aidaspidi pikamas perspektiivis, aga jah. Täna ma arvan, et ma loodan, et sellest EAS-i uuest meetmest tahaks näha, mis sealt tuleb välja. Kauaks seda töötukassa nii-öelda vahendid jagub aine. Loomulikult on turul ka nagu erinevaid, noh, nagu ma enne mainin, erinevaid kiirendid ja erinevaid siis konkurss, startupide konkurss, kus siis saad kandideerida, on nii-öelda võistlusmoment, seal antakse aga auhinna raha ja mis on pluss on see, et sa saab otsa siis nagu face-to-face kohtuda nagu investoritega, kes reaalt otsivad täna uusi investeeringud nagu, aga sellised väga kiired lahendused ma hetkel ikkagi pigem nagu ei näe, et on nagu, noh, jah, et nii ta on olukord.
Aga sellised ja investorid, kes on huvitatud praegu investeerima, need ikkagi eksisteerib?
Kindlasti eksisteerib, lihtsalt ma arvan, et Anna selle ette, kus varade hinnad on tõenäoliselt nagu natuke kõikumale jäänud, enne siis investoril on ka oluliselt rohkem alternatiive, mida ta saab valida. Et siis startupi esindaja tegelikult peaks olema sellest nagu teadlik, peaks vastavalt sellele ka oma nii-öelda siis hinda kohendama või siis jah, natukene rohkem fokuseerima sellele, mis on täna õige. Et, no, ma just kuulesin ühte sessiooni siis nii-öelda Amsterdam Capital Leagueist, siis samamoodi kõik on onlineis ülekanded ja siis anti väga head nõu näiteks ühe kohaliku VC poolt, kes siis ütleski tänasel hetkel tegelikult on väga oluline keskenduda just äri arendusele, mitte organisatoorsele arendusele ja tuleb nagu väga hästi vaadata otsa oma tootele ja teenusele, mida sa pakud, et kas on nagu nii-öelda nice to have toode või on see need to have toode turu poolt. Et sellised nagu naiste hääl tootad, nagu ma arvan, et nad pigem kiputakse nüüd täna panema riiulisse näeks, et jäävad alles ikkagi tootad teenused, mis on nagu tõeliselt vajaturud. Ja ma arvan, et praegu ongi see, et nagu meeskondadel brainstormida, hästi palju keskenduda äri arendusel, otsida neid kitsaskohti turgudelt, otsida partnereid, luua neid sidemeid ja nii edasi, sest et, no, eks kõik otsivad lahendusi tänasel hetkel. Ma arvan, et avatus on päris suur.
No aga suur tänu Andre Liives selle arutelu ja info eest ja no ma olen kindel, et kuidagi siit me ikkagi läbi läheme, nii et nii-öelda tugevamad kriisist tulevad välja ikkagi.
Absoluutselt, kindlasti läheme edasi siit. Ei ole probleemi.